รู้ไว้ก่อนดู The Last of Us TV Series ฉบับคนแสดงว่ามีความคืบหน้าขนาดไหนแล้วถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมการ์ตูนมาตลอดจะทราบดีว่าช่วงนี้จะมีข่าวการเอาเกมการ์ตูนมาทำเป็นภาพยนตร์ไม่ก็ซีรีส์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมรูปที่ปล่อยออกมามากมายอย่าง One Piece หรือ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่สร้างกระแสอยู่ในตอนนี้และหนึ่งในนั้นก็มีอีกหนึ่งเกมที่ถูกประกาศสร้างเป็นซีรีส์คนแสดงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทำออกมาตลอดแต่บ้านเราไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นก็คือซีรีส์ที่สร้างจากเกมอย่างเดอะลาสต์ออฟยูสที่ตั้งแต่ประกาศตัวนักแสดงนำออกมาก็สร้างกระแสพูดคุยอยู่ช่วงหนึ่งถึงความไม่เหมาะสมกับตัวนักแสดงที่ไม่ค่อยเหมือนในเกมอย่างที่แฟนๆคาดหวังก่อนที่กระแสนั้นจะค่อยๆจางหายไปในบ้านเราแต่ถ้าใครที่ติดตามข่าวเกมในต่างประเทศจะได้เห็นความคืบหน้าของซีรีส์ที่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นระยะจนถึงตอนนี้ตัวซีรีส์ก็ถ่ายไปจนเกือบเสร็จแล้วเราจึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของซีรีส์ The Last of Us นี้มาให้ได้อ่านกันมาดูกันว่าตัวซีรีส์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยเนื้อเรื่องในเกม The Last of Us ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทบทวนเรื่องราวในเกม The Last of Us ภาคแรกก่อนว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อว่าผู้อ่านบางคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนจะได้เข้าใจเรื่องเนื้อหาหลักของเกมไปด้วยกันโดยเรื่องราวของเกม The Last of Us จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2013ที่จู่ๆผู้คนก็เกิดบ้าคลั่งไล่กินคนเหมือนซอมบี้โจเอลมินเลอร์คือหนึ่งในคนที่พยายามเอาชีวิตรอดในคืนนรกนั้นแต่ด้วยความเข้าใจผิดของทหารจึงทำให้ลูกสาวของโจเอลเสียชีวิตวันเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นโจเอลที่ผ่านโลกที่โหดร้ายมาก็ทำให้เขากลายเป็นคนที่เย็นชาไม่สนใจอะไรนอกจากตัวเองจนวันหนึ่งเขาได้รับหน้าที่ในการพาตัวเด็กผู้หญิงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวที่เสียชีวิตในวันนั้นเพื่อไปสกัดยารักษาโรคซอมบี้หัวเห็ดเพราะเธอนั้นถูกซอมบี้กัดแต่ไม่ติดเชื้อแต่การเดินทางข้ามประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งสองคนจึงต้องพบเจออะไรมากมายทั้งกลุ่มคนที่มีทั้งคนดีคนเลวไปจนถึงเหล่าซอมบี้หัวเห็ดที่ดุร้ายซึ่งใครที่เคยเล่นเกมมาแล้วเราคงจะทราบเป็นอย่างดีว่ามันต้องเป็นอย่างไรส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ขอแนะนำให้รอดูในซีรีส์ไปเลยเพราะคิดว่าตอนจบคงเป็นแบบเดียวกันอย่างแน่นอนซึ่งความสนุกของเรื่องราวนี้คือการเดินทางของทั้งคู่ที่พบเจอเรื่องราวมากมายจนคุณต้องหลงรักสองคนนี้อย่างแน่นอนเนื้อเรื่องในซีรีส์ที่ถูกเปิดเผยคราวนี้มาดูเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ The Last of Us กันบ้างจากข้อมูลบอกว่าเนื้อเรื่องในซีรีส์จะดำเนินไปเหมือนกับตัวเกมที่ตอนแรกจะเล่าเรื่องราวของวันที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายก่อนจะตัดมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น20ปีหลังจากอารยธรรมสมัยใหม่ถูกทำลายด้วยซอมบี้โจเอลได้รับการว่าจ้างให้ลักลอบพาตัวเอลลี่เด็กหญิงอายุ14ปีออกจากเขตกักกันของทหารที่ทั้งคู่ต้องเดินทางข้ามสหรัฐอเมริกาเพื่อไปยังเป้าหมายซึ่งเป็นโครงเรื่องแบบเดียวกับที่เราได้อธิบายไปในข้างต้นแต่ในข้อมูลยังเปิดเผยอีกว่าตัวซีรีส์จะเล่าเนื้อหาเพิ่มเติมจากในเกมลงไปเพื่อเป็นการขยายเนื้อเรื่องให้คนที่เล่นเกมรู้จักจักรวาลของเกมมากขึ้นโดยผู้ร่วมสร้างซีรีส์อย่างเครกมาซินยังบอกเป็นในว่าซีรีส์ The Last of Us ของ HBO อาจเป็นเวอร์ชั่นที่ชัดเจนกว่าของเรื่องราวของเกมเพราะเราจะขยายเนื้อหาที่มีในเกมให้เห็นภาพมากขึ้นแต่เราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเกมแบบที่เรื่องอื่นๆทำเพราะโครงเรื่องของเกมนี้แข็งแรงอยู่แล้วทางเราเพียงแค่เพิ่มและขยายสิ่งต่างๆให้เห็นภาพชัดขึ้นมากกว่าการเป็นเพียงบทพูดของตัวละครในเกมซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ทีมงานบอกเราคงได้เห็นเรื่องราวที่ตรงในเกมกับเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างแน่นอนกว่าจะมาเป็นซีรีส์ The Last of Us ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมมาตลอดน่าจะพอจำได้ว่าในช่วงที่เกม The Last of Us ภาคแรกวางจำหน่ายและกำลังโด่งดังเคยมีข่าวว่าผู้อำนวยการสร้างเกมอย่างNeil Druckmann ในได้ทำสัญญากับโซนี่โดยมีแซมเรมี่ผู้กำกับชื่อดังในยุคนั้นให้มากำกับภาพยนตร์จากเกมเรื่องนี้แต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างจึงทำให้โซนี่ยกเลิกสัญญานี้ไปจนในเดือนมีนาคม2020ก็มีการประกาศการสร้างซีรีส์จากเกมThe Last of Us โดยทาง HBO ที่เริ่มเปิดกล้องในเดือนมิถุนายน2020แต่ด้วยปัญหาโรคระบาดจึงทำให้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกไปพร้อมกับการหาคนมาเขียนบทกำกับรวมถึงฝ่ายออกแบบทีมผลิตประกอบด้วยผู้กำกับสิน5คนและช่างเทคนิคหลายร้อยคนที่ต้องเตรียมการอย่างยาวนานกว่าจะเริ่มถ่ายทำในประเทศแคนาดาโดยการถ่ายทำซีรีส์เริ่มขึ้นในเมืองคาลการีรัฐอัลเบอร์ตาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2021ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนในการถ่ายทำครบหมดแล้วเหลือเพียงกระบวนการตัดต่อเท่านั้นอีกไม่นานเราก็จะได้ดูซีรีส์นี้แล้วการเขียนบทซีรีส์ที่ต่างกับภาพยนตร์และเกม มาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกหวั่นใจเล็กๆว่าแม้เนื้อเรื่องจะอ้างอิงในเกมแต่เนื้อหาหลักๆอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงจนผิดเพี้ยนไปก็ได้ดูได้จากประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่มันจะไม่ใช่กับซีรีส์นี้เพราะคนเขียนบทซีรีส์นี้ในครั้งนี้ก็คือตัวนิวที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกมซีรีส์นี้มานั่งแท่นเขียนบทไปพร้อมกับเครกมาซินที่มีผลงานเด่นอย่างการเขียนบทซีรีส์เชอร์โนบีลที่แสดงถึงความหดหู่สิ้นหวังที่ใครซึ่งเคยได้ดูมาแล้วต่างยกนิ้วให้ในความน่ากลัวสิ้นหวังจากซีรีส์นี้แถมทั้งคู่ยังเคยร่วมงานกันเขียนบท The Last of Us 2มาแล้วจึงรับประกันได้เลยว่าเนื้อเรื่องในคราวนี้จะไม่หลุดไปจากเกมแถมยังขยายความในส่วนที่เกมไม่ได้เล่าเพิ่มไปอีกด้วยเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีหรือเปล่าซอมบี้ในซีรีส์กับเกมแน่นอนว่าจุดเด่นสำคัญสำหรับซีรีส์ The Last of Us ก็คือเหล่าซอมบี้หัวเห็ดที่ในเกมนั้นจะมีระบบการติดเชื้อรวมถึงตัวซอมบี้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ที่เพิ่งติดเชื้ออย่าง Runners ที่ดูเหมือนคนบ้าคลั่งในภาพยนตร์28 Days Later ไปจนถึง Clicker ซอมบี้ที่ทั้งหัวกลายเป็นเห็ดที่ใช้การสะท้อนเสียงในการจับเหยื่อที่คนเล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้ถึงความน่ากลัวของซอมบี้เหล่านี้ดีและนี่ก็เป็นเพียงแค่2แบบจากทั้งหมดในเกมที่เราจะได้เห็นในซีรีส์เราจะได้เห็นมากกว่านี้แน่นอนแถมซอมบี้แต่ละตัวก็ยังมีรูปร่างหัวเห็ดที่ต่างกันซึ่งทีมงานที่มาดูแลในเรื่องนี้ก็คือแบร์รี่โกเวอร์ช่างแต่งหน้าชื่อดังที่ฝากผลงานการแต่งหน้าซอมบี้มาแล้วจากซีรีส์เกมออฟโธรนส์แถมยังได้ทีมงานที่ดูแลเรื่องราวซอมบี้ในเกมมาดูการจัดท่าทางเสียงร้องตามที่มันควรจะเป็นอีกที่แม้ตอนนี้เรายังไม่เห็นรูปซอมบี้ในซีรีส์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เมื่อดูจากผลงานของทีมงานแล้วก็รับประกันได้เลยว่าซอมบี้ในเกมนี้ต้องออกมาหลอนสมจริงอย่างแน่นอนนักแสดงหลักในซีรีส์ชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักชื่อของ2นักแสดงหลักอย่างเปโดรปาสคาลและเบลล่าแรมซีแล้วเพราะทั้งคู่นั้นเป็นนักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังอย่างเกมออฟโธรนส์ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยแต่ถ้ายังคิดไม่ออกก็มีซีรีส์อย่างเดอะแมนดาลอเรียนที่เปโดรแสดงนำกับการรับบทโจเอลที่เรียกว่าเหมือนจนน่าแปลกใจขณะที่เบลล่านั้นอาจจะถูกกังขาในแง่ของความเหมือนกับตัวละครเอมิลี่ในเกมแต่ฝีมือการแสดงนั้นเรียกว่าจัดจ้านมากๆจึงรับประกันได้เลยว่านิสัยการพูดมากปากจัดต้องจัดเต็มแน่นอนนอกจากนี้ก็มีตัวละครที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างกาเบรียลลูน่ารับบทเป็นทอมมี่น้องชายของโจเอลเมอร์เล่แดนริดรับบทเป็นมาเลนหัวหน้ากลุ่มไฟฟลี่ที่ในเกมนั้นเธอก็เป็นคนให้เสียงตัวละครนี้คราวนี้เธอจะได้มารับบทนี้เองอีกด้วยและแอนนาทอฟรับบทเป็นเทสคู่หูของโจเอลในการเดินทางช่วงแรกที่เมื่อดูจากภาพนักแสดงกับในเกมแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนมากๆเพราะการคัดเลือกนักแสดงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนิวเพื่อให้ตัวละครเหมือนในเกมที่สุดคงต้องมารอดูว่าจะเหมือนขนาดไหนตอนซีรีส์ฉายตัวละครสมทบที่ถูกเปิดเผยออกมานอกจากตัวละครหลักที่เราจะได้เห็นแล้วยังมีตัวละครสมทบที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างนิโก้ปาร์เกอร์ในบทของซาร่าลูกสาวของโจเอลที่เสียชีวิตในช่วงต้นเกมนอกจากนี้ก็มีอีก2ตัวละครสำคัญที่เราจะได้เจอในเกมอย่างคอนโอนิลที่รับบทเป็นบิลนักขนของเถื่อนเพื่อนของโจเอลที่อาศัยอยู่กับเพื่อนในเมืองร้างในช่วงต้นเกมที่โจเอลและเอมิลี่ไปเจอกับอีก1ตัวละครที่กว่าเราจะได้เจอเขาในเกมตัวละครนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างแฟรงค์คู่หูคู่ขาของบินที่รับบทโดยเมเรบัตเลตที่คาดว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวในอดีตของโจเอลกับเทสที่เคยร่วมทำธุรกิจกับบินและแฟรงค์ก่อนที่ทั้ง4คนจะแยกทางกันซึ่งในเกมบอกเราแค่เพียงว่าทั้งคู่นั้นติดหนี้โจเอลเอาไว้คราวนี้โจเอลจึงมาทวงบุญคุณที่ติดค้างไม่ใช่การขอความช่วยเหลือโดยการให้เขาช่วยหารถในการเดินทางซึ่งจะเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของซีรีส์ตอน1เลยทีเดียวเรื่องราวในซีรีส์จะไปถึงตรงไหนของเกมCLSO 7.7 in ภาพยนตร์ on 24 กรกฎาคม 2021 Review Blood Red Sky ฟ้าสีเลือดแวมไพร์แม่ลูกหล่อปะทะสลัดอากาศจิตหลุดจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาตัวซีรีส์ The Last of Us จะมีทั้งหมด10ตอนซึ่งทางทีมงานก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าในซีซั่นแรกนั้นตัวเรื่องวอจะดำเนินไปถึงตรงไหนของเกมน่าจะรู้แต่ไม่บอกแต่ทางทีมงาน HBO บอกว่าอยากจะทำซีรีส์นี้ให้ถึง8ซีซั่นซึ่งถ้านับเฉพาะเรื่องราวในเกมก็ไม่น่าจะไปถึง8ซีซั่นที่มีกว่า80ตอนได้แต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องของเอมิลี่โจเอลและคนอื่นๆมาขยายว่าก่อนที่ทั้งหมดจะเจอกันได้ผ่านและเจออะไรมาบ้างที่ภาษาภาพยนตร์เรียกว่า การเล่าเรื่องแบบย้อนอดีตที่ซีรีส์มักจะทำถ้าทำแบบนั้นความยาวของซีรีส์ก็อาจจะพอก็ได้และถ้าให้เดาว่าซีซั่นแรกของ The Last of Us จะดำเนินไปถึงไหนเมื่อดูจากรายชื่อนักแสดงหลักแล้วคิดว่าซีรีส์ซีซั่นแรกน่าจะจบลงที่โจเอลและเอมลี่ได้รถมาจากบินที่ใช้ในการเดินทางซึ่งกว่าจะได้รถนั้นทั้งหมดต้องฝ่าฟันสิ่งต่างๆมากมายรวมถึงการต่อสู้กับซอมบี้ตัวใหญ่อย่างบลูเตอร์ซอมบี้ร่างใหญ่ที่ผ่านการติดเชื้อมาหลายปีจนมีกระหนากว่าซอมบี้หัวเห็ดทั่วไปรูปประกอบด้านล่างซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นสำคัญให้ตอนท้ายของซีซั่นแรกได้เพราะในช่วงต่อไปจากนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่ของตัวละครชุดใหม่ที่เป็นการจบซีซั่นที่ลงตัวที่สุดเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเรื่องราวอาจจะปูทางไปยัง The Last of Us 2ในตอนนี้แม้เราจะยืนยันไม่ได้ว่าซีรีส์ The Last of Us จะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ทางทีมพัฒนาคนเขียนบททุกคนต่างวางโครงการสำหรับซีรีส์ที่ใช้เนื้อเรื่องในภาคที่2เอาไว้แล้วซึ่งจากข้อมูลบอกว่าทีมงานที่เขียนบทพยายามอ้างอิงสิ่งต่างๆในซีรีส์ให้มันเชื่อโยงกับในเกม The Last of Us 2ที่ถูกสร้างมาแล้วทั้งความสัมพันธ์ของตัวละครรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างโจเอลกับทอมมี่ที่อยู่ระหว่าง20ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมภาคแรกรวมถึงช่องว่างระหว่างเกมภาคที่1กับ2ที่ในเกม The Last of Us 2ไม่ได้เล่าเอาไว้ที่มีช่องว่างมากมายให้ใส่แถมยังสามารถสร้างตัวละครใหม่เพื่อใส่ในเนื้อเรื่องช่วงที่เกมไม่ได้พูดถึงหรือเอาส่วนที่เกมพูดมาสร้างเป็นตอนต่างๆก็สามารถทำได้ซึ่งถ้าทำดีๆอาจจะยิงยาวๆได้หลายซีซั่นแบบที่ The Walking Dead ทำได้เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเสียงตอบรับในซีรีส์แรกก่อนว่าจะถูกใจแฟนๆขนาดไหนจากความผิดหวังมาสู่ความคาดหวังของแฟนๆปิดท้ายกับสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังของแฟนๆที่จากประสบการณ์ของคนที่ได้ชมภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมส่วนมากจะเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ตรงกับในเกมต่างกับในซีรีส์ที่มีเวลาในการเล่าเรื่องเยอะกว่าเราจึงอาจจะได้เห็นเรื่องราวที่ถูกเล่าแบบละเอียดตรงตามในเกมก็เป็นได้ซึ่งถ้าเราจะยกตัวอย่างซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมอย่าง The Witcher ก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเอาจริงๆตัวซีรีส์ไม่ได้สร้างมาจากเกมแต่สร้างมาจากนิยายเป็นหลักแต่เมื่อได้ดูข้อมูลทั้งหมดจากที่ผ่านมาเราก็พอจะวางใจได้หลายส่วนว่าตัวซีรีส์ The Last of Us จะยังคงเคารพต้นฉบับเกมแบบครบถ้วนแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆลงไปเพื่อขยายเนื้อหาที่เกมไม่ได้เล่าซึ่งต่างกับภาพยนตร์ที่ต้องรีบเล่ารีบจบจึงต้องตัดทุกอย่างที่มีออกไปต่างกับซีรีส์ที่ต้องหาเนื้อเรื่องมาเพิ่มและสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเชื่อมโยงกับเกมภาค2ที่ออกมาแล้วยิ่งทำให้เราคาดหวังได้มากขึ้นไปอีกเป็นอย่างไรกันบ้าง10เรื่องราวความคืบหน้าของซีรีส์ The Last of Us ที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังบทความนี้จะทำให้ใครหลายคนที่เพิ่งผิดหวังกับภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City มันจะได้มีความหวังมากขึ้นกับซีรีส์ The Last of Us ในคราวนี้เพราะคราวนี้ทางทีมพัฒนาซีรีส์ได้ร่วมมือกับทีมพัฒนาเกมในการสร้างจึงรับประกันได้เลยว่าซีรีส์นี้ต้องไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังและถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับซีรีส์นี้เราจะรีบมารายงานให้ทราบทันทียังไงก็ติดตามกันได้ที่แบร์ไตนี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการเกมแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเดินทางที่ยาวนานสรุปเรื่องราวใน The Last of Us ก่อนจะเข้าสู่ The Last of Us Part LL เกมจบแต่เรื่องราวยังไม่จบแง่คิดมุมมองที่ได้จากเกม The Last of Us Part LL ที่เราอยากให้คุณรู้รายชื่อภาพยนตร์ซีรีส์สร้างจากเกมที่จะฉายในอนาคตศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้